U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander.
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj
on my command
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Dobro onda 877 877 ili 8 7 7 7, zna da bude i srećan broj.
Ima 7 9 8 7.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija, od digitalnog zvuka preko notebooka sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću IT svetu nemam, a ni vi, nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Kevin Bieber, lozinke nisu neupotrebljive i svakako nisu iščeze. Evo zbog čega. Kuzim vremeplov s Miodragom Kuzmanovićem rekonstruišemo 93. 99. i 2005. godinu. Michael Lee, da li tehnologija može da naškodi vašem telu? Markusov svet o internetu, budalama i nasilnicima. Petar Kočović o čudesnom uticaju SF filmova na kasnije IT pronalaske. Sećanje na Jarmilu Ćelović i sve emisije Trezora na RTS-om YouTube kanalu. Sve što je potrebno da znate u putovanju avionom, zašto avioni ponekad tvrdo sleću i šta znači ona buka koju posle toga podižu. Potpuno drugačiji red, uskoro će se Adobe odreći Flasha. Voja Antonić, dva ključa za dve istine. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Music Now.
Elena Georgiou.
Elena Georgiou, The Balkan Girls, rumunski predstavnik na Eurosongu 2009. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Jedan od efikasnih načina da putujete kroz vreme je da oslušate Miodraga Kuzmanovića i njegove priče o proteklim godinama i davnim godinama u kojima je do duše izlazio i svet kompjutera, ali koje su paralelno sa sobom nosili bezbroj globalnih zbivanja. Danas ćemo sa Kuzmom proći kroz jul-avgust, dakle ove vruće letnje mesece i dvobroje sveta kompjutera iz 1993. 1999. i 2005. godine. Najprej se visokom podzvučnom brzinom zalećemo u 27. jul 1993. kada je Microsoft izbacio Windows NT 3.1, prvi MS operativni sistem iz New Technology serije. Zli jezici bi rekli, njihov posljednji zaista dobar OS. 21. avgusta NASA gubi radio kontakt sa Mars Observer orbitorom 3 dana pre nego što je sonda trebala da uđe u orbitu crvene planete. 7 dana kasnije na američkoj televiziji Fox Kids debituju Moćni rendžeri, jedno od najpopularnijih igranih SF franšiza za decu. Junsko-avgustovski dvobroj sveta kompjutera košta 2 miliona dinara i po obimu i kvalitetu sadržaja vredi barem 4 miliona. Donosimo vrlo detaljan prikaz, kaže Kuzma, CorelDRAW 4.0, jedna od istorijskih, najbolji verzija popularnog programa za vektorsko crtanje, a tu je pregrš testova 486 konfiguracija sa ultramodernim VESA Local Basom. Pišemo i u Scenery generator programima za Amiga platformu, oduševljavajući se kompjuterskim generisanjem pejzaža koje je tada delovalo filmski impresivno. Toliko od 93. a sada 6 godina kasnije, sam kraj 20. veka. Avgust 1999. 7. avgusta te godine Al-Qaida podmeće bombe u američke ambasade u Tanzaniji i Keniji i ubija 224 čoveka. 10 dana kasnije američki predsjednik i serijski silovatelj Bill Clinton priznaje da je ipak imao seks sa tom ženom, obznanjujući aferu sa Monikom Levinski uz izvinjenje naciji koju je prethodno loše informisao. 26. avgusta dolazi do aktivacije CIH virusa, pošasti koja je poharala Windows 98 sisteme širom sveta. 31. avgusta Demokratska Narodna Republika Koreja lansira svoj prvi satelit živopisnog imena Kwangmong Song. A svet kompjutera? MP3 euforija obeležila je kraj 90. godina prošlog veka, a o popularnim temama kompresije i katalogizacije, kao i o legalnim pitanjima, pišemo nadugačko i naširoko u tekstu Fonoteka na nekoliko diskova. U rubrici Internet pišemo o unosnoj trgovini internet domenima, navodeći kako portali za online prodaju na godišnjem nivou obrnu nekoliko stotina miliona dolara globalno. Ovoliko ili onoliko godina kasnije, taj broj je toliko nemerljivo veći da je tačan iznos nemoguće precizno ekstrapolirati. Toliko 1999. godini, a sada ćemo svečano da zakoračimo u treći milenijum. 18. avgusta 2005. godine na poluostrvu Shandong počinje prva zajednička vojna vežba Rusije i Kine pod nazivom Mirovna misija 2005. 29. avgusta uragan Katrina prelazi na kopno, uzrokujući više od 1000 ljudskih žrtava i preko 100 milijardi dolara štete. 31. avgusta na 62. filmskom festivalu u Veneciji filma Planina Brokeback u režiji Anga Lija osvaja Zlatnog glava. A set kompjutera, ponovo pitanje, pa naravno AMD vs Intel je prvi ozbiljni tekst u ovom broju i bavi se tužbom malog zelenog protiv velikog plavog, prvim u nizu legalnih napada koji nikada nisu doneli nekakvu bitnu korist AMD-u. U tekstu Bežića budućnost pišemo o Vimaxu, predviđajući mu svetlu budućnost. Donosimo i megatekst dio IP fiksnih telefona koji su mogli da se kupe na našem tržištu, kao i presek najpopularnijih web kamera na lagerima domaćih trgovaca. Internet, čak i na ovim prostorima, polako postaje osnovno sredstvo komunikacije. Miodrag Kuzmanović Kuzma, vrlo efikasan vozač vremeplova, ovoga puta nas je i ovoga avgusta proveo kroz isti taj mesec dane 1993. godine, nešto skorije 1999. i najbliže nama 2005. A i od nje je prohujalo punih 12.
Najlepše pesme iz 17 zaivskih godina.
Godina 2009.
You made it so easy to fall, I could not stand at all. I saw you.
Da se podsjetimo još jedne Eurosong pesme iz 2009. Brink, Believe Again, Danska.
I wanna
Beše sve bliže definitivnom odlasku u istoriju, jer od 2020. ni Adobe neće više podržavati Flash. Smrt nekada popularne tehnologije za izradu animacija, internet stranica, Flasha, neminovna je i približava se, reći će mnogi na sreću, velikom brzinom. Chrome i Firefox odavno blokiraju gotovo sav sadržaj izrađen u ovoj tehnologiji. Apple ga nikada nije ni podržavao, a i svi ostali već su se okrenuli na prednijim standardima. Sada je konačno došlo vreme da i Adobe, vlasnik Flasha, prizna kako je s njim gotovo. U saradnji s partnerima Apple-om, Facebook-om, Google-om, Microsoft-om i Mozilla-om dogovorili su se kada će Flash i konačno da se preseli na onaj svet. To će se dogoditi krajem 2020. godine, kada će Adobe službeno prestati da nadograđuje i omogućava preuzimanje Flash playera. Svi oni koji imaju igre, web stranice ili bilo koji drugi sadržaj izrađen u Flashu imaju dakle nešto više od 2 godine da ga migriraju na HTML5 ili neku drugu moderniju platformu. Imate vremena, pa požurite. Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Priče iz života. Jedan blagi odmesak RTS-ovog trezera imali smo pre nekoliko dana, tačnije u sredu 2. augusta u 19 sati na RTS-u 2, i to podom smrti Jarmile Ćerlović, inače pionira televizije Srbije, realizatorke informativnih emisija od davnih 1958. do 1994. godine, ovoga puta u Zajru. Samo još nekoliko reči u obliku dodatnih sijalica na reflektoru koji bi trebalo da još bolje osvetli lik Jarmile Ćerlović. U ovoj emisiji, koja je snimana u februaru 2006. godine i premijerno emitovana iste godine u martu mesecu, Jarmila je sa ekipom Trezora obišla posle više od 10 godina prostorije u Takovskoj, Jabrdarevoj, u kojima su nekad bile redakcije, desk, montaže i studio informativnog programa. U televiziju nije ušla od januara 1993. godine, kada je poslata na prinudni odmor, a umeđu vremenu su neke prostorije ili sasvim nestale ili pretrpele temeljnu rekonstrukciju posle bombardovanja 1999. i požara 2000. godine. Jarmila Ćelović, reditelj u informativnom programu, radila je na realizaciji dnevnika u televiziji od njenog osnivanja. Bila je realizator prvog dnevnika televizije Beograd. Godine 1992. suspendovana je zbog toga što je odbila da potpiše drugi dnevnik u kome je pročitana Šešeljeva lista za odstrel nepodobnih novinara. Od tada više nije dobijala radne zadatke. U vreme kada je snimana ova emisija, Jarmila i dalje radi kao savjetnik i učitelj novim generacijama televizijanaca na BK televiziji, B92 i Pinku u formiranju novih audiovizualnih arhiva, dokumentarnih materijala za buduća vremena. Eto tako izgledala emisija čija je protagonista bila pokojna Jarmila Ćelović, emisija koju je snimila Bojana Andrić zajedno sa svom ekipom 23. februara 2006. i koja je reprizno emitovana u sredu 2. augusta. Tako se mnoge ljude nepravedno progutale one, najbliže rečeno, čudne 90. godine. A sa realnom nadom da čudna 2017. neće progutati sam Trezor, mogu da vam kažem da se od sada na zvaničnom RTS-om YouTube kanalu od sada nalazi emisije Trezora. Inače, najčešće su okupljene oko jedne teme tokom petodnevne nedelje, pa su i ovde tako razvrstane po rubrikama. Muzej televizije, o naporima za osnivanje muzeja, značajni datum iz istorije televizije Beograd i RTS-a, adresar televizije Beograd i RTS-a, zatim tragom starih emisija, pa televizijanci i radijaši, a to su susreti pionire veterana televizije Beograd, ko u televiziji Beograd, odnosno u RTS-u, porodična televizija, mreža predajnika u Srbiji, dopisnička mreža, život i rad pod bombama, zbirka tehničkih uređaja televizije Beograd i RTS-a. Uz još nekoliko tema kao što su emisije s podom, škola Trezora, arhivske emisije s dopunskim podacima. Dobra vest za sve trezorske kolekcionare, RTS-ov Trezor na zvaničnom YouTube kanalu RTS-a. Music. Zajir. Još jedan Eurosong učesnik iz 2009. godine, onda nema više. Aleksandar Ubjek iz Norveške, Fairy Tale.
Years ago, She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajr,
zajr,
zajr.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Lozinke nisu neupotrebljive i svakako nisu iščezle. A evo zbog čega. Kevin Beaver. Gde god da se okrenete, čini se da neko tvrdi da su lozinke nikakve i gotovo izumrle i tako dalje. Znate što priču. Kao argument se navodi to da lozinke ne funkcionišu. Teško ih je zapamtiti, one se lako mogu provaliti. Korisnici se žale onda kada one moraju da budu kompleksne. Znam da ste čuli ove stvari i da se čak i razmišljali o njima s vremena na vreme. Za većinu toga postoji dobar razlog. Kako je petogodišnja lista najgorih lozinki objavljena od strane Splash Data prošle godine otkrila, prvi pet lozinki na toj listi su 1, 2, 3, 4, 5, 6, Password, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, QWERTY, i to je to. Top lista najgorih lozinki. Predvidljivo i tužno. Koje kompanije ne bi bile pogođene ovim nivom sigurnosti? Evo stvari koje mnogi ljudi koji rade u IT-u i oblasti bezbednosti tek treba da otkriju. Korisnici će ići linijom manjeg otpora. Ukoliko se im dozvoli da postave slabe šifre, onda, pogodite šta, to će i uraditi. To je u ljudskoj prirodi. Svrsishodnost je naziv igre. Svi smo to uradili. Ako možemo da smanjimo uglove, pogotovo ako pretpostavimo da niko drugi to neće videti, to nam može lično koristiti ili pretpostavivši da to neće uticati na ishod, verovatno je da ćemo učiniti ono što je najlakše. Na kraju krajeva, zašto provoditi dodatno vreme i ulagati trud u nešto ako nismo prisiljeni na to? Naša želja za brzim obrocima, punim ugljenih hidrata je savršen primer ljudske potrebe za trenutnim zadovoljstvom. Ne mogu vam reći koliko se puta čuo o pravilima slabe lozinke koja olakšavaju ovo ponašanje. Trebalo bi da postoje propisi za cele domene aktivnog direktorija, web aplikacija, baze podataka, mobilne uređaje, pa čak i IoT sisteme. Uvek je isto. Čak i ako postoji pritisak iz menadžmenta na osnovu bilo kakvih strogih politika koje se praktikuju ili postoji neki drugi izvor, kao što su zastareli sistemi koji se ne mogu promeniti, manjak vendorske podrške i slično. To je previše komplikovano pitanje da bismo se bavili njime. Ili samo tako deluje? Koja je zajednička reakcija na sve one besmislene lozinke koje smo nabrali na početku? To što tražimo od vendora da nam obezbedi rešenja. Sa lozinkama koje stvaraju toliko bezbednostnih problema, zašto ne bi se želi da primenite nešto drugo? Na kraju krajeva, federativni identiteti, SSO, pametne kartice, tokeni, biometrije i slično, mnogo su bolji i pokazali su da eliminišu rizike u vezi sa lozinkama. Umjesto da podesite i sprovedete razumne smernice za lozinke, zašto ne biste potrošili više novca kako bi povećali složenost vašeg mrežnog okruženja uz pomoć alatki koji se bave određenim izazovima? Ali na kraju i dalje ostavlja brojne sisteme koje rade sa lozinkama koje su vendori obećali da će eliminisati. I dalje... Bilo kakav napredak po pitanju lozinki bi demonstrirao menadžmentu, internoj reviziji, outsiderima kao što su poslovni partneri i kupci da zapravo radite nešto po pitanju bezbednosti, a to je bolje nego da nema napretka, zar ne? Percepcija i ovako nadmašuje zdrav razum. Evo dogovora. Lozinke nisu neupotrebljive ukoliko im ne dopustite da to budu. Lozinke nisu mrtve i one će biti značajna sigurnosna kontrola u vašem poslu u godinama, a verovatno i u decenijima koje tek predstoje. Sredite ono što vam je trenutno potrebno da bude sređeno. Postoje tehnička sredstva za implementaciju i podsticanje politike snažnih lozinki. Problem je što ljudi to ne rade. Umjesto toga oni traže sljedeću najbolju stvar. Ovaj uočeni problem po pitanju lozinke nije zbog toga što korisnici žele da prevare sistem. Nije zbog toga što menadžment ne želi da obezbedi adekvatnu podršku. On se javlja zbog toga što stručnjaci za IT i bezbednost nisu pronašli način da ga pravilno reše. Ja ne kažem da lozinke neće biti ukinute u budućnosti. Možda i hoće. One će svakog biti prisutne neko vreme. U međuvremenu, na vama je da koristite vaše veštine za rješavanje problema kako biste se suočili sa ovim izazovima i, za početak, sprečili ljude da biraju slabe lozinke. To je pristup koji će svima doneti uspeh. Kevin Beaver o lozinkama koje nisu neupotrebljive, a svakako nisu ni iščezle za Toolbox for IT.
For a great set. Don't forget
Timbaland zajedno sa Kerry Hilson i Nicole Scherzinger, Scream.
Digitalne vesti dana.
Danilo Lukinović je naišao na potpuno drugačiji red, pa bi onda bio red da vidimo u čemu je njegova draž. Kompanija Red poznata je finskim profesionalcima i dobrostojećim entuzijastima koji su u potrazi za najboljim što jedna kamera može da pruži njihovoj umetničkoj viziji. Sa ovakvom reputacijom kompanija rešila da se umeša na tržište mobilnih telefona, naravno opet u skladu sa reputacijom. Hydrogen One je veoma poseban telefon. Kompanija obećala 4D vizualni doživlje, audio koji vam napada čula i nekako očekivano modularnu konstrukciju. Međutim, modularno u slučaju hidrogena 1 znači da je ovaj telefon osnova za modularni sistem digitalne kamere koji korisniku omogućava da menja sve. Od ekrana preko sočiva do svih mogućih dodataka, telefon će imati dodatke slične drugim modularnim proizvodima kao što su baterija, projektor i zvučnik, ali su kod Reda svi istog pravougolnog oblika, te njihovo slaganje podsjeća na slaganje Lego kockica istog oblika i formata. Korisnik će biti u mogućnosti da zamenom i dodavanjem modula bukvalno napravi DSLR od hidrogena. Sa odgovarajućim dodacima i nosačem, ovaj telefon će postati i finska kamera koja se nosi na ramenu. Kako sam telefon u osnovi košta preko $1000, ostaje pitanje koliko i da li je zajedno sa dodacima isplativiji od posvećenih uređaja i naravno koliko je korisnik spreman da ne koristi telefon dok je u utrobi ovakvog modularnog sistema, jer će mu pre ili kasnije telefon ipak biti potreban. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Gledali ste Zvezdane staze, Zvezdane ratove, Zvezdanu kapiju, da ne spominjem Odiseju 2001 ili možda Avatara iz ovih aktuelnih godina. Jedna nevjerojatna gomila naučno-fantastičnih filmova. Pa se čovjek logično zapita da li je ono što se u tim filmovima događalo i ona i tehnologija koja je u tim filmovima, eto tako, primenjena, Modle da utiče i na razvoj IT sveta oko nas. Za mene prvo SF otkrojenje bio narodno roman Žila Verna, 20.000 milja pod morem, ali ne bih ja o svemu tome. Bolje da progovori profesor dr. Petar Kočević, koji je spreman da priča o bezbroj IT tema, a naročito o ovoj.
Ali ajmo Žila Verna da krenemo, dobro je poređenje. Da, Žil Vern je napravio još jednu knjigu osim 20.000 milja pod morem, inače čuveni francuski i svetski pisac naučne fantastike.
Moj broj jedan.
I svačiji verovatno broj 1, jer je i bio broj 1, napisao je knjigu Paris 2000, ja mislim da se tako zove, i ona je štampana pre 15 godina, iako je Žil Vern živeo u 19. veku. I onda je u toj knjizi opisao Paris koji praktično je pun nebodera, znamo da u 19. veku nije bilo nebodera, da će automobili ići na gas, a znamo da ni kinjov automobili išao je na drva i ugalj, ali na gas, odnosno na naftu ili benzin, su se te kasnije ti automobili pojavili.
A o butan bocima da ih ne govorim.
Jeste. I onda je isto tako predvideo odlazak u svemir i tako dalje. Kako je on to mogao da vidi, ostaje sada tajna za nagađanje, ali i danas imamo jako puno tih futurologa, od kojih je najpoznatiji Michio Kaku i Ray Kurzweil. Michio Kaku inače radi u New York Institute of Technology i praktično je zavirio, ja mislim, u sve svetske laboratorije i tačno zna šta se dešava. Inače je po zanimanju klasični fizičar.
Hajdemo sada na filmove, Petre.
Može.
Da vidimo šta je to u naučno-fantastičnim filmovima i serijalima bilo najavljeno, a kasnije ostvareno. Evo, recimo, hajdemo da krenemo od, recimo, prvog serijala Star Trek, Zvezdani stazi.
Da.
Ko je tamo i kakav su PC-i predvideli?
Prvi serijal je počeo da se emituje u Sjedinjenim državama 67. ali kod nas je bio 68. znači nedugo nakon Sjedinjenih država, znači snimljen je negde 66. godine, krajem 66. i neverovatno je da je u tom prvom serijalu, sećamo se, mi stariji, ali i svi mlađi, jer tako kapetana Spoka, jedno biće sa druge planete koje sastavni deo posade koje se zvalo, svemirskog broda koje se zvalo Enterprise. Da bi u tom malom Enterprise-u stavili računar koji je tako pomaže da se taj svemirski brod kreće, oni su stavili jednu kutiju.
Dobra.
I rekli su ta kutija, to je računar koji se zove Alter. Izvorno je to bila samo jedna sijelica, ali nisu prikazivali ekran koji je osvetljavala lice Spoka da se vidi da se tu nešto dešava, jer on upravlja time.
Tim imenom je sa 70. godina nazvan zaista jedan računar.
Prvi računar je napravljen po uzoru na Zvezdane staze 1968. godine, da, to su priznali i autori tog računara. Karakteristično je da je za Alter, koji je bio skup nekakvih prekidača, tastaturu je prvi napravio Apple i ugradio u računar, znači Voznijak.
A ovde se...
Ovde su bili nekakvi prekidači, jer su prethodno računari, oni veliki bili, a znači taj Alter pravi je bio reda veličine 4 kutije za cipele, jer tako? Ili dve kutije za čizme, one ženske malo veće, znači tih dimenzija.
A njegovi prethodnici su učinjeni na telefonske centrale.
6 do 8 kubika je najmanji bio ovaj veliki računar, dok su ovi zauzimali po recimo 20 do 50 kvadrata u osnovi ove računari. Isto su prvobitni bili bez tastatura sa onim, kao u telefonskim centralama starim, upravo si sa onim, kako se zove, kablovima i tako dalje. Da.
Dakle, prvi PC u obliku 4 kutije za cipele je bio najavljen u prvom serijalu Zvezdani staza.
Jeste, zvao se Alter i Bill Gates je napravio za njega operativni sistem koji se zvao Basic i koji je imao jednu komandu run, nije bilo ekrana još uvek. Jednostavno sve moralo se prekucava sad preko tih kako se zove nekih dugmića i ovih poluga i tako dalje, nevjerojatno.
Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zajir. A umeđu vremenom...
Jel može neki šlag?
Najlepše pesme svih vremena.
Okej.
Tom Waits, Downtown Train.
So old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and they scatter like. Have nothing that will ever capture your heart. I just thought of you.
high-tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Tema emisije. Za mene je prvo SF otkrojenje bio naravno roman Žila Verna, 20.000 milja pod morem, ali ne bih ja o svemu tome. Bolje da progovori profesor dr. Petar Kočović.
Eto, čuli smo priču o Alteru i videli smo ga. Hajdemo sada da najavimo Bluetooth. Kada je prvi put ona govešta?
Takođe, Zvezdane staze izbacuju jako puno proizvoda. Par je najinteresantnijih. Znači, Bluetooth je trenutno standard IEEE 802.16.
Tada su se Zvezdane staze već zahutale. To je bio valjda četvrti serijal, je li tako?
To je bio negde četvrti serijal i to je bila negde 75. 6. godina. Nije to bilo 60. i tako 7. 8. nego je bilo kasnije.
Znači, vesele 70.
Da. I onda se pojavi uređaj koji ličio na one mobilne telefone na preklop. I imao je zadatak da spoji dva uređaja. Imao je zadatak da spoji, ali on ima malo duži domet nego ovaj današnji Bluetooth, koji može da spoji do 15 metara bez prepreka. E, ovaj mogu da spoji matični brod sa ovaj zemljom, jer tako sa posadom na nekoj planeti, jer tako koja je ovaj za to vreme jednostavno otišla tamo. I bila je, znači, duplex veze. Bluetooth, telefon, kao što se može videti, jer tako, koji liči na ove današnje Motorola, eto, ajde.
Savršeno. Kad se već kod toga šta se može videti, mnogi svet vole da gledaju danas kroz Google naočare, ali Google glasu na neki način bile nagoveštene u to vreme.
Jeste, to je opet negde tu četvrti, peti serijal, malo kasnije. Jedan član posade je imao naočare koje, za razliku od Google glas, gde su naočare kroz koje se gleda i na tom staklu se projektuje, jer tako internet slika, i stiže na slušalice ton. Ovde je to bila zatamljena traka preko očiju na koji se sve to projektuje.
Kao Rajf kad se spusti noći.
Kao Rajf kad se spusti noći, upravo tako. Pa mogli su da vide sve što im je, znači mogli su da vide dešavanja oko njih, dešavanja iz njihovih računara, poruke, sve su tu mogli da pročitaju kao i na današnjim ovim
naočarima. Dakle, totalno se generisalo sve ono što je moglo se bežičnim putem prenese do tih naočara i njegov prijemnika. Trikorder, opet su ga najavili u zvezdnim stazama. Čudo su te zvezdnim
stazama. Trikorder danas ne postoji, ali verovatno se ide ka jednom uređaju koji će moći da skenira svu materiju oko nas. Postoji takozvani mali MRI skener koji više ne košta par stotina hiljada evra, znači naš klinički centar bi se rasteretio silnih para i klinički centri u Srbiji, jer ovaj košta par hiljada evra. Aha. Međutim, taj trikorder je imao dosta veće funkcije, što je bio jedan računar gde ima jedno mesto da se postavi jedna staklena kapsula. U tu kapsulu se stavi deo materije, stene, okolo. Oni su na taj način analizirali stene, gas gde se nalaze, sve što je gasovito, tečno ili čvrsto. E, ta, kako se zove, pipeta, to se stavi na taj računar koji se zvao trikorder i automatski izađe sastav te materije. Na taj način sa trikorderom su detektovali i bolesti. Znači, postavi se to, kako se zove, uz čoveka ili u životinju, ili
biće
i dijagnostiku je bolesti, signalizira da je tu ili radijacija ili neka bolest u pitanju, tačno koje i tako dalje.
Internet sočivo je isto najavljeno, ali sada već ne u Star Treku, dakle ne u Zvezdnim stazama, nego u Terminatoru 2.
Da. Univerzitet George Washington je pre 2-3 godine napravio sočivo koje možemo da stavimo, znači to je isto plastično sočivo koje ima na sebi mogućnost projekcije, stavi se na oko, jednostavno imamo komande u rukama i možemo da projektujemo internet na samu rožnječu oka, znači preko tog sočiva.
Savršeno.
A tek teleportacija, to je fascinantna stvar, mada me uvek interesovalo kako čovjek može da se dezintegriše na ovom mestu, a zatim ponovno materializuje na ovom tamo mestu, a da mu se ne dogodi neki belaj, recimo da mu uši osvrnu na kolenu, oči na potiljku, a nos da se nađe ispod pazuha. No, o tome ćemo drugi put. Dakle, teleportacija ostaje za nas sledeći susret, a ovo danas i ovo sada bilo je sasvim dovoljno od profesora doktora Petra Kočovića. Veliko hvala njemu, a posebno onima štovitim autorima raznoraznih SF filmova koji su raspalili maštu i pronalazački duh pravih naučnika.
Najlepše pesme iz 17 zairskih godina.
Vrlo rđavo izgledate, još to ste se ofucali.
Godina 2008.
Šan!
Anastasija, All Fall Down.
No one's born into this world without a soul. Some will fight away every single road.
something completely new than your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Boga mi, postoji jedan pomalo izmenjen pogled na budali nasilnike. Na budali nasilnike koji su međusobno izmenili uloge. A svemu tome, naravno, kumu je internet. A ko bi drugi mogao da pošalje ovakav medijski signal do Markus Maki? Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Danas će čuti mnoge ljude da se rukama i nogama upiru da uvedu zvaničnu cenzuru da bi se sprečilo prodiranje budala u javni život. Naime, priča ide otprilike ovako. Pre interneta maksimalni domet budala bilo je nekoliko sličnih u kafani. Danas preko Facebooka svako može da kontaktira bilo koga drugog i da mu iznese svoje sjajno budalasto mišljenje. Međutim, ne vidim gde je problem. Na Facebooku postoji jedno magično dugme koje može da blokira bilo koga, a može i preventivno da blokira sve one koji nam nisu prijatelji. A ako ništa od toga nije dovoljno, a trebalo bi, ko vas tera da budete na Facebooku? To barem za sada nije državni zakon, pa se ne mora. A ne bi me začudilo da i to postane jednog dana obavezno. Za pametnog čovjeka to je dovoljno. No za nasilnike koji bi da iskoriste svaki izgovor da zabranjuju uvode cenzure, zatvaraju uvode inkvizicije, gole otoke i drugo iz repertoara nacionalnih dušebrižnika, to nije dovoljno. Oni bi da uvode cenzuru pa da opaljuju i globom i zatvorom protiv onih koji misle drugačije. Pritom, svesno ignorišu da iznošenje budalasih stavova i zatupljivanje ljudi dolazi upravo iz najviših sfera, dakle od države, i to nimalo slučajno, pa onda preko propagande u školi, na televiziji, preko filmova, novina, knjiga, servira najužasnije moguće laži i prevare. Samo dok na Facebooku ja imam moć da pritisnem jedno dugme i budala nestane iz mog života, protiv države ne postoji magično dugme. Ako ne pustim decu u školu, doći će policija da ih vodi na silu ili će mi oduzeti decu skroz. Šta više, država ima dugme proti mene, pa ako hoću da odem na nacionalnu televiziju i kažem da je porez krađa, da je nasilna vojna obaveza vid robovlasništva, to mi neće poći za rukom. Ako odemo i korak dalje, ja sam srećan što postoji Facebook, jer kad upoznam nekoga, odem na njegov profil. Ako ostavio sve postove javno, ja lako mogu da vidim koga imam pred sobom. Otkrio bih to i onako, ali bi mi trebalo više vremena. Ovako, Facebook to čini jako brzo i efikasno. Hvala mu na tome. Ljudi, bavimo se ozbiljnim stvarima. Ne dopustimo da nam nasilnici stežu vrat cenzurama, jer oni bi prvo i zapušili usta budalama, a onda u sljedećem koraku i svim ostalima. Sa budalama mogu da se izborim, sa nasilnicima to je malo teže. Cenzura nikada nije bila postavljena da učutka budale, već pametne koji su protiv nasilja, ono koji drži cenzuru u svojim rukama. Ne dajte se prevariti. Osim toga, srećan sam da postoje i blogovi i alternativni mediji, da jasno vidim ko je nacista, ko je fašista, ko teokrata, ko komunista, sve te četiri kategorije postoje svuda, pa i u Srbiji. Daleko je bolje i zdravije društvo ono gde postoji jasna mapa nasilnika, nego da vam se samo nacrtaju jedne noći u vašoj kući, a vi živjeli pod iluzijom da ste okruženi boljim ljudima, pa se zabezeknete. Ovako, ja mirno spavam. Sa pištoljem ispod jastuka, puškom u sefu i topom u podrumu. Shvatite to metaforički. I sa pogledanim jezikom protiv svih nasilnika, a posebno onih koji se bore za opšti interes, dok internet samo evidentira monstrume ovog sveta.
Non-stop music.
Traveling band, only waiting.
Tip out the curtain, there's nothing to see inside. If you want your freedom, it's your free will to hide. I'll sit there in the corner, hailing for a ride. Staring out the window, wishing you could tell me where to hide. Cause you could sit there waiting for rain to turn to wine and go on even better. Think I might arrive. We were only waiting for someone else. We were only waiting for someone else. We were only waiting for someone else to blame.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali. Zairove petparačke priče. O dva ključa za dve istine. Ovoga puta govori, tako bi drugi nego glavni ključar, Voja Antonić. Nova stara dilema oko toga da li nas je stvorio prirodni mehanizam evolucije ili deda s bradom koji živi na oblaku, podgrela je nove stare strasti. Svaka strana zna da je apsolutno u pravu i da druga treba da bar da ćuti ako već neće glasno da prizna grešku. Zato je zaludan posao podizanja glasa u raspravi i iznošenje bujice argumenata, jer time iz ove rasprave niko neće izaći pametniji. Da li je moguće da postoje dve istine i da su obe podjednako legitimne? Ne, to bi bilo logički nemoguće, ali ipak postoji način da nekako prihvatimo obe i da svaku smestimo na mesto koje pripada. A u našem biću, verovali ili ne, postoje oba takva mesta, osim ako ste zatucani fundamentalista. A vi to niste, zar ne? A kako to mogu da se prihvate dve istine, pitaćete? Pa evo, na svetskim univerzitetima na kojima se izučava psihologija rutinski se izvodi jedan zanimljiv eksperiment. Grupi dece se ponudi pribor za crtanje, a na sto se postavi jedna kutija. Najprije se pokaže da je ona prazna, a onda se zatvori i zatraži se da deca zamisle da je otvorena i da je u njoj jedan veliki ključ. Sad svi crtaju kutiju s ključem, pa pošto deca imaju živu maštu, svako ima svoju ideju kako taj ključ izgleda. Uskoro se razvija i diskusija o ključu i mali crtači su spremni da objasne zašto je njihov ključ baš takav i nikako ne bi mogao da bude drugačiji. U jednom trenutku ulazi saradnik koji saopštava da treba da uđe u susednu kancelariju, ali je izgubio ključ. Da li je neko dece negde video ključ? Ne, svi odmahuju glavom, dobro znajući da u kutiji nema ničega. A onda on odlazi i svako nastavlja da crta svoj ključ u kutiji. Zvuči pomalo apsurdno da ključ istovremeno i postoji i ne postoji, ali zar nismo svi pomalo kao ta deca? Kad gledamo film, vezujemo se emotivno za niz pokretnih slika, mada dobro znamo da su to virtualni pokreti na pljosnatom ekranu koje su tokom snimanja činili glumci s ciljem da nas obmanu. Pa ipak im na tome ne zameramo, naprotiv, verujemo im, bar koliko i deca u svoj ključ. Slično i sa pozorišnim predstavama, knjigama, pa na nekom apstraktnom nivou i sa muzikom. Isti taj mehanizam pokreće neka dublja uverenja. Nema sumnje, pre 2000 godina je postojala devica koja je nekako volšebno zatrudnjela i rodila dete, koje kasnije hodalo po vodi i pokretom ruke lečilo najteže bolesti ili pretvaralo vodu u vino. A onda je pogubljeno, poživelo i popelo se na nebo. To uverenje može da bude tako jako da su oni malobrojni koji su odbijali da ga prihvate bivali svire pokažavani i ponekad mučeni do smrti. Imamo li pravo da ta verovanja uporedimo s dečijom vizijom ključa? Na neki način oba pokazuju simptome istovremenog verovanja i neverovanja. Jer ako imate dovoljno takta da se upustite u racionalan razgovor s vernikom, pa ga upitate da li zaista sve bilo tako, on će u najmanju ruku bar priznati da on to veruje i da dalje ne želi da raspravlja o tome. Ovo je naravno moguće samo s vernikom koji ima dovoljno inteligencije i dijaloške kulture.
jer oni drugi neće ni pristati na takvu diskusiju, nego će se odmah pozvati na slobodu vere i proglasit će vaše pitanje za uvredu. Razgovor će biti nešto konstruktivniji ako ga vodite s naučnikom vernikom koji je uvežban da razmišlja kritički, mada će ishod razgovore verovatno opet biti učtivo izvlačenje iz te teme i iznošenje stava da su to stvari o kojima se ne raspravlja. Takav izgovor nije daleko od priznanja da iza njega postoje dve istine i da su obe smeštene negde u njegovom biću. Jedna materijalna istina i jedna kobajage istina. Tu drugu istinu mnogi neće posmatrati s pozicije verovanja, bar ne faktičkog, nego više kao poštovanje tradicije i evolutivnog razvoja kreacionističkog stava prema fenomenu života. Da li se i dalje osjećate superiornim zbog toga što imate samo jednu naučnu istinu? Ako ne sumnjam u svoje razumevanje nauke kao faktičke istine, neće nas ugroziti razumevanje nečije potrebe da ima i svoju intimnu istinu. Takva fleksibilnost nam proširuje vidike, ali to ne znači da ne treba da branimo nauku i obrazovni sistem od raznih subjektivno shvaćenih istina. U suprotnom, deca će posegnuti za zamišljenim ključem iz kutije, pa će prestati da traže pravi ključ koji bi mogao da im otvori istinske riznice znanja. Bila ovo priča Voje Antonića o dva ključa za dve istine, ispričane i za vas i za čitaoce časopisa Elementi. Sparks, kako su oni nekada zvučali. 1988. godina, The Toughest Girl in Town. Jaču curu od nje u ovom gradu nećete pronaći, 100% tvrdim. She won't marry you, she don't look good in white. Don't try sweet talk unless you're hot for a fight. The guys have been saying
My dream is to fly svet avijacije.
My dream is to fly over the rainbow so high.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Danas stižu odgovori na dva pitanja, pa odmah da krenem i ne dužim od prvog. Putnik pita, na nedavnom letu imali smo užasno sletanje. Sleteli smo ukrivo i tupo udarili u ivičnjaku prasak. Zašto neki piloti glatkije sleću od drugih? E pa, ponekad pilot ne sleti tako nežno kao što namerava. Mada putnici dosta polažu na nežno sletanje, ovo nije baš precizan pokazatelj vještine. Suditi o letu po sletanju je pomalo kao suditi o celom pasusu na osnovu jedne čudne reči ili znaka interpunkcije. To je mali i povremeno vredan pamćenja deo mnogo veće slike, a čvrsto ili tvrdo sletanje često je upravo ono na šta pilot cilja. Na kratkim pistama, recimo, prioritet je bezbednost puštanja aviona na zemlju u okviru zone sletanja, a ne fino podešavanje. Ispravna tehnika u slučaju nakrsnog vetra je blago iskušeno poravnavanje sa jednim setom guma koje je dotaknu tlo pre drugog. Pitanje broj 2. Kada avion sleti, zvuči kao da motori odmah povećaju broj obrtaja. Da li se prebacuju u rikverc? Mlazi motori se prebacuju u rikverc i to je upravo ono što čujete. Pilot ručno podiže polugu, jednu za svaki motor, tako da se paneli deflektora podignu ili skliznu na mesto. Ako se sa vašeg mesta vide motori, možete sasvim jasno da vidite ove deflektore. Jednom kada se postave na mesto, što traje sekundu ili dve, povećava se snaga motora, mada samo dotle. Pun potisak unazad je samo deo dostupnog potiska unapred. To nije pravo preusmeravanje za 180 stepeni, već više neka vrsta polu napred vektora, poput efekta duvanja u savijenu šaku. Edison mlazi motori također imaju rikverce, lopatice propelera, rotiraju longitudinalno usmeravajući vazduh napred umjesto nazad. Količina snage koja se koristi zavisi od dužine piste, podešavanja kočnica, uslova, podloge i, do izvesne mere, koje isključenje pilot namerava da koristi. Iako je prebacivanje u rikverc od pomoći, kočnice su te koje obavljaju najveći deo zaustavljanja, a pomaže i vučna sila, zakrilaca i aktiviranje spoilera. Granica od 85% dužina piste o kojoj smo ranije pričali izračunava se bez korištenja rikverca. Sve ostalo je samo bonus. Uza stari Douglas DC-8 išla je odredba koja dozvoljavala rad motora u rikvercu za vreme leta kao pomoć pri spuštanju. Ni na jednom savremenom avionu ovo nije dozvoljeno. Rad motora u rikvercu za vreme leta je strogo zabranjen, a riverzeri su zaključeni kako bi se sprečilo nesmotreno aktiviranje. Aerodinamički, pretpostavljam da biste mogli da ubacite u rikverc za vreme leta, pod uslovom da to činite simetrično. Isto kao što biste mogli da vozite svoj auto unazad autoputem brzinom od 140 km na čas. Verovatno se to ne bi završilo dobro. Ali se zato dobro završava i današnja storija, čiji smo ovoga puta jedan mali procent potegli iz knjige dr. Aleksandra Simića, vazduhoplovnog inženjera iz Lugana. Sve što je potrebno znati o putu... Da, imamo mi i odjelni džingl. Dakle, čuli ste prilog pod naslovom... Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Hvala. And now... Najljepša muzika svih vremena. Jael Naim, New Soul.
I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear. Finding myself is here.
Što i dalje tvrdoglavo slušate zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim medijske priče i pričice. Zapitaste li slike da li tehnologija može da naškuti vašem telu? Zapitao se i Mike Lee, ali dao je i odgovor.
Odlično, profesore, modli piši ovaj predlog tamo.
Da modli otkrije koji ubica, odnosno da mu otkrijem da je njegov odgovor da, neću. Najprej čujte ovo. Kada reč o tehnologiji, mi se veoma brzo premeštamo u budućnost. Na mnogo načina velika tehnološka dostignuća čine da naši životi budu jednostavniji i prijatniji. Međutim, u nekom drugom smislu ti napreci ne idu u korist našim telima.
Uređaji kao što su pametni telefoni pokazali su se kao štetni po zdravlje ljudi. Mozak deteta apsorbuje više štetnih EMF-ova od odraslih ljudi, jer frekvencije prodiru dublje u njihove mozgove. Iako telo fizički može da iskusi štetne efekte EMF, dakle elektromagnetnog zračenja, to ne predstavlja jedinu opasnost. Mobilna pogodnost ovih uređaja postiče loše držanje tela, jer se isti mogu koristiti bilo gde, a ljudi biraju da ih koriste na mestima koje ne podržavaju njihovo skeletno-mišićno zdravlje, poput pogrbljenosti iznad kuhinskog stola ili leženja na kauču sa uređajem u ruci. Većina ljudi priznaje da svoj uređaj koristi i u kupatilu. Možda se sećate trenutka kada je tastatura mobilnog telefona bila opravljena fizičkim dugmićima, a ponekad bi se ona, poput krila, otvarala sa obe strane telefona kako bi obezbedila udobno slanje poruka. Danas je unos teksta odrađen već na touch screenu, što ne bi bilo tako loše da uređaj nisu tako uski. Umjesto postavljanja potpune tastature koja se širi kad spolja, touchscreen mobilni telefoni obezbeđuju usku tastaturu koja je konstruisana i zahtjeva više ekrana kako bi primila sve karaktere. Te touchscreen tastature se prave kako bi bile čak i uže kada se uređaj koristi u vertikalnom ili portretnom položaju. Prema Rush Univerzitetu, hirurg za ruke, zglobovi lakat Robert Wysocki rekao je da mnogi od njegovih pacijenata u medicinskom centru Rush imaju problema sa tetivama zbog konstantnog korištenja svojih uređaja i nastanka onoga što neki nazivaju palac za kuckanje teksta, texting thumb. Kortizon se koristi za lečenje većine ovih simptoma i uklanja bol i vraća punu mobilnost kod 85% pacijenata. Međutim, kada to ne deluje, ponekad je neophodna manja operacija kako bi se povratila mobilnost palca. Dok se ovi slučajevi retko javljaju kod dece, to je samo zbog toga što ona nisu imala dovoljno vremena da se kod njih razvije ozbiljnost simptoma. Samo je pitanje vremena kada će današnja deca doći u fazu u kojoj će početi da razvijaju ove probleme u svojim 30. i 40. godinama i spoznati sve lepote, naravno po znacima navoda, sindroma palca. Ne predstavljaju samo pametni telefoni problem. Čak i laptop računari predstavljaju izazov za telesno zdravlje zbog izazivanja lošeg držanja kod ljudi. Laptop računari se uobičajeno koriste na krevetima, kaučima, podu, pa čak i tokom hodanja niz hodnik. Bez obzira gde postavite laptop, to neće biti ergonomski ispravno, budite u to sigurni. Laptopovi nisu dizajnirani ergonomski zbog načina na koji su izrađeni podstiču loše držanje tela, čak i kada se koriste na odgovarajućem stolu uz adekvatnu stolicu. Bez obzira gdje postavite vašu tastaturu, činjenica da je ona povezana s ekranom predstavlja izvor problema. Kada je ekran zgodno podešten u visini očiju, on stavlja tastaturu van domašaja. U slučaju kada je tastatura zgodno pozicionirana, morate da savijete vrat pod određenim uglom kako biste vidjeli ekran. Sa svim dostupnim tehnologijama dođe vam da se zapitate kako to da niko nije kreirao bolji laptop koji je dostupan za masovno tržište. Idealan, ergonomski ispravan laptop bi trebalo da ima ekran koji ne samo da se diskonektuje kako bi služio kao tablet, već se može podizati i spuštati kao eksterni monitor. Tastatura i miš bi predstavljali izazov, čak i ako se mogu odvojiti, tako da su standardna spoljna tastatura i miš i dalje najbolje ergonomske opcije. Sve više ljudi koristi laptop računare kako bi podigli visinu ekrana i obezbedili prostor za bežičnu tastaturu i miša, ali ovo ne rešava problem za ljude koji putuju i rade. To je samo još jedan deo opreme koji moraju da spakuju. Zato bi krajnje rješenje za proizvođače računara bilo da osmisle bolje rješenje. Dok ne vidimo laptopove, tablete i pametne telefone koji su proizvedeni kao ergonomski uređaj, najbolje što možemo da uradimo je da sprovedemo određene izmene i da kupimo specijalnu opremu kako bismo izgurali dan. Sve više zaposlenih radi od kuće, a to znači da je više ljudi pod rizikom od povreda mišića i skeleta. Korištenje dodatnih uređaja kako bi se prilagodilo radnom prostoru i kako bi se isti transformisao u ergonomski ispravno okruženje samo je kratkoročno rješenje. Sada je pravo vreme da proizvođači počnu sa izradom ergonomičnih laptopova tableta i pametnih telefona. Pa ako i sami to imate u vidu, onda povedite u budućnosti malo više računa o tome u kojim situacijama, u kom položaju tela i na kakvoj lokaciji koristite svoj mobilni uređaj. Bila je ovo vrlo dobra priča o tome da li tehnologija može da naškodi vašem telu, koju je ispričao Michael Lee za vas i za Toolbox for IT.
Great music for a great city.
I am not yet ready for hell.
Epa. Sheryl Crow, Love is Free. Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Kevin Bieber, lozinke nisu neupotrebljive i svakako nisu iščeze, a evo zbog čega. Kuzim Vremeplov, s Miodragom Kuzmanovićem rekonstruišemo 93. 99. i 2005. godinu. Michael Lee, da li tehnologija može da naškodi vašem telu? Markusov svet o internetu, budalama i nasilnicima. Petar Kočović o čudesnom uticaju SF filmova na kasnije IT pronalaske. Sjećanje na Jarmilu Ćelović i sve emisije Trezora na RTS-om YouTube kanalu. Sve što je potrebno da znate u putovanju avionom, zašto avioni ponekad tvrdo sleću i šta znači ona buka koju posle toga podižu. Potpuno drugačiji red, uskoro će se Adobe odreći fleša. Voja Antonić, dva ključa za dve istine. Kao što vidite, sve sami pametni ljudi. Mada bi to mogli da važi za mene i za vas. Pamet u glavu. Ili pamet u glavu. Teško da će moći. Svi znamo gdje nam je glava, ali te dve stvari, glava i pamet, nikako da se nađu na istom mestu. Za razliku od Zaira, koji će biti na istom ovom mestu, ali kroz 7 dana. Do tada, jedna mala, ali nevažna informacija. Slušali ste zakon akcije i reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Dobro onda, 877 877 ili 8, 7, 7, 7, zna da bude i srećan broj. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći sateli TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.